Katekismussaarnan aiheena on Jumalan käskyjen neuvot ja ohjeet perhe-elämää varten. Hiljennymme rukouksen. O kaikki valtias, iankaikkinen Jumala ja laupias Isä, koska kaikki meidän autuutemme siinä seisoo, että me oikein ymmärrämme sinun sanas, niin minä rukoilen sinun armoas, että minun sydämeni mahtaisi vapaa olla kaikkinaisesta maailmallisesta surusta ja menosta, että minä kaikella ahkeruudella oikeassa uskossa mahtaisin kuulla ja käsittää sinun pyhän sanas, niin että minä sen kautta sinun pyhän tahtosi ymmärtäisin ja käsittäisin, ja sitä uskollisesti ja täydellisesti seuraisin sinulle kiitokseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Aamen. Äsken lauloimme virressä 2, että Jumalan käskyistä uskol 3 ensimmäistä täytetään, rakkaudel jälkimmäiset päätetään. Jumalan käskyt, 10 käskysanaa, jakaantuvat siis 2 osaan. Ensimmäiset 3 koskevat meidän suhdetta Jumalaan. Ne loput viimeiset koskevat suhdettamme toisiin ihmisiin, lähimmäisiimme. Ensimmäinen käsky tuossa toisessa taulussa on 4. käsky, siis tuo kunnioita isäsi ja äitiäsi. Ensimmäisenä toisen taulun käskynä se on tärkein. Tärkein näistä käskyistä, jotka seuraavat Jumalasuhdettamme. Mutta tämä 4. käsky, isän ja äidin kunnioittaminen, se ei ole vain tärkein, vaan se myös suoraan liittyy näihin 3 ensimmäiseen käskyyn, jotka koskivat siis meidän suhdettamme Jumalaan. Sillä meitä kehoitetaan 4. käskyssä kunnioittamaan. Kunnioittamaan äitiämme ja isäämme. Ja tuo kunnioittaminen ei ole siis pelkästään äidin ja isän rakastamista, vaan se on vielä enemmän. Lutherhan selittää meille, mitä kunnioittaminen merkitsee. Se on sitä, että me pidämme vanhempiamme Jumalan sijaisina maan päällä. Vanhemmat kasvattavat meitä Jumalan sijassa, hänen puolestansa, hänen tehtäväksi annostansa. Siksi isän ja äidin kunnioittaminen liittyy Jumalan kunnioittamiseen. Näitä ei siis voida erottaa toisistaan. 10. käskysanassa 1. ja 2. taulu liittyvät ikään kuin saranan lailla 4. käskyn kautta toisiinsa. 3 ensimmäistä puhuvat siis Jumalasuhteestamme, ja sitten kun siirrytään lähimmäissuhteisiimme, siinä 4. käskynä on tuo isän ja äidin kunnioittaminen, siis ei vain heidän rakastaminen, vaan heidän pitäminen Jumalan sijaisina maan päällä. He kasvattavat meitä Jumalan tahdosta, Jumalan käskystä. Näin tulee ymmärrettäväksi myös ne monet Uuden testamentin kohdat, jotka puhuvat Jumalan rakkaudesta ja sitten liittävät siihen lähimmäisen rakastamisen. Muistamme Uudesta testamentista kirjanoppineen kysymyksen Jeesukselle, mikä on suurin käsky laissa. Jeesus antaa siihen totutun vastauksen, rakasta Jumalaa yli kaiken. Mutta lisää, toinen tämän vertainen, tämän kaltainen, on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tässä Jeesuksen vastauksessa kirjanoppineen kysymykseen tulee esiin itse asiassa tämä sama yhteenliittymä. Rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen, niitä ei voi erottaa toisistaan. Ensimmäistä, rakkaus Jumalaan, sitä ei ole ilman toista, rakkautta lähimmäiseen ja päinvastoin. Molemmat siis liittyvät yhteen. Ja näin se näkyy siis myös 10. käskysanan yhteen liittymässä. Vastaavalla tavalla ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä apostoli Johannes toteaa, se joka ei ole nähnyt Jumalaa, ei voi rakastaa häntä, jollei hän samalla rakasta sitä, joka Jumalasta on syntynyt ja jonka hän joka päivä näkee silmiensä edessä. Apostoli Johannes, rakkauden apostoli, oli ymmärtänyt Jeesuksen vastauksen kirjanoppineen kysymykseen. Rakkautta Jumalaan, rakkautta lähimmäiseen ei voi eroittaa toisistaan. Siksi me, jotka olemme tänään kokoontuneet tänne Eurajoen kirkkoon rukoilevaisten kesäjuhlaa pitämään, meidänkin on hyvä palauttaa mieleen, ettei meidän Jumalan palveluksemme, ei meidän rakkautemme Jumalaan voi olla eroitettuna rakkaudesta lähimmäiseen. On itse petosta, jos sanomme rakastavamme Jumalaa, mutta vihaamme lähimmäistämme tai emme hoida kodin asioita niin kuin meidän kuuluisi. Vielä Raamattu antaa meille aivan erinomaisen esimerkin tästä, miten molemmat lain taulut liittyvät yhteen. Luukas 2 kertoo meille Jeesuksen lapsuudesta. Me muistamme, miten Jeesus tuli 12-vuotiaana temppeliin ja hämmästytti siellä kuulijoitansa terävillä kysymyksillä ja suurella oppineisuudellansa ja viisaudellansa. Ja hänen vanhempansa löytävät Jeesuslapsen temppelistä ja ihmettelevät, että Jeesus on jättänyt vanhempansa ja jäänyt sinne temppeliin, eikä lähtenyt heidän mukaansa. Siinä käy ilmi, että Jeesus halusi noudattaa noita 3 ensimmäistä käskysanaa, olla lähellä Jumalaa, rakastaa Jumalaa yli kaiken, käyttää hänen nimeänsä oikein rukoukseen ja sitten tutkia hänen sanansa. Mutta tämän kertomuksen jälkeen Luukas sitten heti lisää, että Jeesus meni vanhempiensa kanssa alas Nasaretiin ja oli heille alamainen. Jeesus siis heti seuraavaksi temppelistä tultuansa täyttää tuon 4. käskyn, on kuulijainen vanhemmillensa, on heille alamainen. Ja sitten Luukas vielä lisää, ja Jeesus menestyi viisaudessa, iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä. Tämä on selvä muistutus siitä 4. käskyn jatkosta. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, että kauan eläisit ja menestyisit. Menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Näin siis Jeesuksen esimerkki on meille kaikille hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka Jumalan palvelus ja kodin elämä liitetään ja liittyvät yhteen. Sitten vielä voimme palauttaa mieleen apostoli Paavalin kirjeestä, 2. Timoteus-kirje, luku 3, jae 2. Siinä Paavali kuvaa lopun aikoja, ja hän kuvaa siellä, millaisia ihmiset ovat viimeisinä päivinä. Ja emme lue tuota koko listaa, mutta sieltä käy esiin seuraava totuus. Paavali sanoo, he ovat pilkkaajia. Ja heti seuraavaksi vanhemmillensa tottelemattomia. Kun Paavali sanoo, että lopun ajan ihmiset ovat pilkkaajia, hän puhuu Jumalan pilkkaajista. Niistä siis, jotka 3 ensimmäistä käskyä ei pidä kunniassa, eivät pyhitä. Ja heti seuraavaksi Paavali lisää, siitä seuraa, että he ovat myös vanhemmillensa tottelemattomia, sillä tuo 4. käsky, kunnioita isäsi ja äitiäsi, on siis sitä jumalallista kunnioitusta, jota Jumala siinä käskyssä meitä vaatii, koska vanhemmat Jumalan sijassa meitä kasvattavat. Näin tämä Raamatun lyhyt läpikäyminen tässä suhteessa kertoo meille oikean järjestyksen, mikä on meidän elämässämme oikea marssijärjestys. Ensimmäisellä sijalla meidän elämässämme kuuluu aina olla Jumala. Jumalaa yli kaiken meidän kuuluu rakastaa. Ja toisella sijalla kuuluu olla perhe. Perhe on se meidän lähipiirimme, joka tulee sijalle kaksi. Vasta tämän jälkeen tulee seurakunta, tulee työpaikka, tulee muut ihmiset. Oikea järjestys siis meidän elämässämme on Jumala, perhe, seurakunta, työpaikka ja kaikki muut elämän tilanteet. Tässä kohden on paljon vinoutumaa. Moni pappi, moni hengellisen työntekijä, maallikko, saarnaaja tai joku, joka haluaa palvella seurakuntaa lahjoilla, hyvin suuri kiusaus on, että se hengellinen työ menee perheen ohitse. Ajatellaan, että minä parhaiten pystyn palvelemaan Jumalaa, kun minä antaudun hengelliseen työhön tai annan kaiken aikani seurakunnalle. Joskus tällainen tilanne riistäytyy käsistä, perhe hajoaa alta, kun sitä ei ole hoidettu Jumalan sanalla, tai lapset eivät kuule Jumalan sanaa, mitä kotona puhutaan, kun sitä puhutaan niin harvoin tai ei lainkaan. Siksi muista, ystävä rakas, että Jumala tahtoo tällaisen oikean järjestyksen ylläpitää keskuudessamme. Ensin Jumala, sitten perhe, sitten kaikki muu. Mielestäni maassamme on ollut kasvatusvaje liki 50 vuotta. Ja tämä, mitä sanon, koskee nyt erityisesti meitä isiä. Osittain tuo kasvatusvaje johtuu pakon sanelemista ehdoista. Sota-aikana isät joutuivat rintamalle. Siellä kului useampi vuosi. Ei ollut isää kasvattamassa poikiaan, ei tyttäriään. Ei moni isä myöskään palannut koskaan kotiinsa. Sinne rintamalle he jäivät, tai jos he palasivat, he olivat vammautuneita, heillä oli henkisiä vaikeuksia tai eivät pystyneet hoitamaan enää isän tehtävää niin kuin aikaisemmin. Nuo sodan vuodet olivat rankat vuodet ja niiden maksua maksetaan ehkä vieläkin. Sodan jälkeen oli suuret sotakorvaukset. Joidenkin historioitsijan mukaan maailman historian korkeimmat suhteutettuna väkilukuun. Näiden sotakorvausten maksamiseksi oli tehtävä työtä. Ylityötä tehtiin ja Suomi lähes ainoana maana koko maailman historiassa hoiti sotakorvaukset mallikkaasti viimeistä penniä myöten. Kun tästä 50-luvulla oli selvitty, seurasi 60-luku ja vapaa kasvatus. Uudet kasvatusaatteet, jotka jälleen veivät isät, ehkä myös äidit, jonnekin muualle kuin perheensä pariin. Jälleen lapset jäivät sivusta katsojan asemaan, ihmeteltiin, mitä nyt. Kun sitten huomattiin, että tällainen kasvatus ei vetele, ei se ole oikeata, ei kristillistä, eikä yhteiskunnankaan kannalta oikeata kasvatusta, seurasi elintasokilpailu, koventunut markkinatalous ja tänä päivänä edelleenkin tehdään paljon ylitöitä, tehdään paljon rahaa, mutta mihin jää perhe? Ymmärrämme, että tämä runsas 50 vuotta, mitä tätä kasvatusvajetta on kestänyt, se on rankka aika, siinä on moni lapsi jäänyt sivusta katsojan rooliin. Erityisesti meille isille haluan esittää sen kysymyksen, missä olet? Sen kysymyksen Jumalakin esitti Aadamille paratiisissa, missä olet Aadam? Kuinka moni lapsi huutaa tänään sitä samaa kysymystä isänsä perään? Missä olet isä? Oletko ylitöissä? Oletko hylännyt perheesi? Oletko jättänyt meidät lapset? Missä olet isä? Markus kertoo evankeliuminsa 10. luvussa, että vanhemmat toivat lapsiansa Jeesuksen siunattavaksi. Monessa kaunissa pyhäkoulutaulussa on kuvattuna tämä tapaus. Usein näen näissä kuvissa äitejä, jotka tuovat lapsensa Jeesuksen siunattavaksi. Kumminkin, kun luemme Markuksen 10. luvun, siinä alkukielessä tehdään ero naispuolisen ja miespuolisen he-sanan välillä. Ne, jotka ovat englantia, saksaa, ruotsia lukeneet, tietävät, että monissa kielissä mies ja nainen eroitetaan erilaisella pronomiinilla. Kun luemme Markuksen evankeliumin kertomuksen lasten siunaamisesta, Markus käyttää näistä vanhemmista sitä maskuliinista muotoa, eli kyse on ainakin pääasiallisesti miehistä. Miehistä, jotka toivat Jeesuksen tykö lapsensa siunattaviksi. Siksi nuo kauniit pyhäkoulutaulut eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa siitä hetkestä, mikä Markuksen evankeliumissa eteemme kuvataan. Siellä olivat isät. Erityisesti, pääasiallisesti isät tuomassa Jeesuksen tykö lapsensa siunattaviksi. Milloin me isät olemme tämän tehneet? Martin Luther Vähässä katekismuksessa jatkaa tätä samaa opetusta. Hän Vähäkatekismuksen jokaisen kohdan yhteydessä kysyy, kuinka perheen isän on opetettava nämä käskysanat. Uskon tunnustus, isä meidän, kaste rippi ehtoollinen, kuinka perheen isä on opetettava nämä asiat yksinkertaisesti lapsillensa. Hyvä on palauttaa mieleen myös YK:n ihmisoikeudet. Siellä lasten kasvatus, sitä ei pidetä vain oikeutena, vaan se nähdään myös velvollisuutena. Ei ole siis vain kysymys siitä, että minulla on oikeus, jos minua sattuu huvittamaan, kasvattaa lapsiani, vaan se nähdään raamatullisesti, suorastaan velvollisuutena. Minun velvollisuuteni isänä on kasvattaa lapseni kristilliseen uskoon. Tässä mielessä isä toimii perheensä pappina. Ehkä on tässä yhteydessä myös lyhyesti syytä sivuta aikamme kirkollista ongelmaa, virkakysymystä. Useinhan todetaan, että se on väärä ratkaisu ja eittämättä tästä on kyse. Kirkon viran avaaminen naiselle oli väärä ratkaisu. Mutta onko yksi syy siihen, että me, jotka tätä ratkaisua valitamme, me olemme itse luopuneet pappeudestamme perheessä? Onko niin, että me isät olemme laiminlyöneet tehtävämme, emme ole perheessä toimineet pappina, kuka sitten toimii? Aika usein se päävastuu on siirretty naisille, äideille. Ja totta kai äidin kuuluu rukoilla lastensa puolesta. Kuinka moni lapsi muistaa kauniina äidin laulamat kehtolaulut. Ja silloin kun isä on pois, totta kai äiti astuu tilalle ja pitää sen hartauden. Mutta voisiko myöskin olla näin, että kun ensin totuttiin siihen, että perheessä isän hoitama pappeus työnnettiin pois ja annettiin naisille, se siitä sitten myöskin tuli kirkkoon. Onko niin, että mekin kannamme syyllisyyttä tästä valitettavasta kehityksestä? Tämä kasvatus, johon vanhemmat siis velvoitetaan 4. käskyssä, kunnioita isäsi ja äitiäsi, merkitsee siis sitä, että meidän täytyy pitää vanhemmat Jumalan sijaisina maan päällä, ja se tarkoittaa, että vanhempien kuuluu kasvattaa lapsensa niin kuin Jumala tahtoo. Se jumalallinen kunnioitus isää ja äitiä kohtaan seuraa siitä, että he pyrkivät kaikessa heikkoudessaan ja syntisyydessään kumminkin kasvattamaan lapsensa oikein ja niin kuin Jumala tahtoo. Ja tämä kasvatus ei ole vain opettamista, ei vain sanallista opettamista, vaan tässä on myös erityisen tärkeätä mallit ja esikuvat. Tämä on usein sivuttu ja vaiettu todellisuus, mutta silti paljossa vaikuttava. Esikuva, malli merkitsee tavattoman paljon. Kerron yhden aika typerän esimerkin omasta elämästä. Muistan usein, kun ajoimme autoa, isäni oli ratissa. Äiti usein sanoi isälleni, älä aja niin keskellä. Isä ei koskaan mennyt ajokaistan väärälle puolelle, mutta ajoi aika siinä keskellä sitä keskiviivaa. Ja äiti toivoi aina, menepä vähän sivummalle. Koskaan isäni ei opettanut minua ajamaan. Kävin autokoulun, reppasin ensimmäisen inssin. Mutta tänä päivänä, kun minä ajan autoa, niin välillä minäkin kuulen tuon samaan. Älä aja niin keskellä. Mene vähän reunemmas. Olen miettinyt, mistä tuo johtuu. Ainoa vastaus, minkä olen keksinyt, on se, että malli, esikuva, sinänsä ei mikään väärä, ihan viaton, mutta se vain siirtyi niiden keskustelujen, niiden satojen kilometrien aikana, joita ajoimme lapsena. Katsoin isän ajotyyliä, jostakin se vain tarttui, ja tänä päivänä minä ajan samalla tavalla. Siksi on tärkeää, että me annamme oikeat mallit, esikuvat perheessämme. Joskus sanotaan näin, että erehtyminen elämässä on inhimillistä, erehtyminen opissa on saatanallista. Tässä on varmasti paljon perää. Erehtyminen opissa on sinänsä paljon vaarallisempaa, koska sen kautta erehdytetään ihmiset autuuden tiessä. Mutta silti on hyvä palauttaa jälleen mieleen se Raamatun yksinkertainen totuus, mitä saatana yritti erämaassa kiusatessaan Jeesusta. Ei hän yrittänyt langettaa Jeesusta vain opissa, vaan myös elämässä. On hyvä siis palauttaa mieleen se, että kyllä saatanallista on langeta myös elämässä. Ja tässä me kaikki olemme syytetyn paikalla, eikö totta? Me kaikki olemme langenneet. Välin hermostumme, välin meiltä menee maltti, välin on syytä siellä kotona pyytää anteeksi. Siksi vanhemmat, pyytäkää anteeksi niitä virheitä, joita teillä on kotona. On paljon parempi kipuilla oman syntisyytensä kanssa. On paljon parempi, että lapset saavat kuulla, minä pyydän anteeksi tätä ja tuota, tein väärin, kuin se, että vanhemmat vetäytyvät ylhäiseen yksinäisyyteensä ja ajattelevat, lapset voivat sitten kasvattaa omat lapsensa paremmin, jos pystyvät. Ja te lapset, tiesittekö, että Vanha testamentti, toisen Mooseksen kirjan luvussa 21, jakessa 15, uhkaa kuoleman rangaistuksella, kyse on nyt siis Vanhasta testamentista, kuoleman rangaistuksella sitä, joka lyö äitiään tai isäänsä. Samalla tavalla kuoleman rangaistuksella uhataan niitä lapsia, jotka kiroavat ja haistattelevat vanhemmillensa. Kukaan ei ole tänään kuolemanrangaistusta vaatimassa, mutta tiesitkö lapsi, että Jumala ajattelee näin vakavasti niistä monista ilkeistä sanoista, joita ehkä olet tullut kotona lausuneeksi. Siksi kysyn sinulta, kysyn itseltäni myös lapsena, olisiko syytä käydä äidin tai isän luona? Olisiko syytä? Monessa perheessä
pyytää anteeksi. Miksi se on niin vaikeata perheessä, kristityssä perheessä, kun tänäänkin tulemme anteeksi antamuksen aterialle? Kun tänäänkin olemme koolla syntien anteeksi antamuksen yhteydessä? Ripitämme itseämme, miksi se on niin vaikeata käydä pyytämässä anteeksi, jos lähimmäistä on loukannut. Tätä me voimme puolin ja toisin, jokainen meistä, ajatella, milloin viimeksi me sovimme riitamme. Tähän neljänteen käskyyn liittyy sitten se lupaus, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Edellä kuulimme jo Jeesuksen oivallisesta esimerkistä, miten hän temppeliin jäi palvomaan Jumalaansa, mutta palasi kotiinsa, oli vanhemmilleen alamainen ja kertaan Luukas lisää, Jeesus menestyi. Ja hän menestyi hyvin, hän ei koskaan langennut syntiin. Joskus vanhoilta ihmisiltä kysytään, että mikä on sen pitkän iän salaisuus, kun nyt täytät vanhan kodissa jo 100 vuotta tai olet Suomen vanhin. Joku siinä sitten kertoo, että olen aina syönyt luonnonjukurttia. Tai että olen koittanut pitää kunnostani huolta tai en ole koskaan kieltänyt itseltäni kunnon sikaria. Kaikki tällaiset vastaukset, ehkä ne kertoo jotakin sen ihmisen ajatuksista. Mutta nyt, rakas juhlakansa, tässä sinulla on loistava ratkaisu pitkän iän salaisuuteen. Se on 4. käsky. Olisipa mahtavaa, jos sinulta joskus tulisi joku kysymään, miten sinä olet elänyt noin pitkään, ja voisit vastata, että minulla on annettu tuo 4. käskyn lupaus, että menestyisit ja kauan eläisit. Olen kaikkien syntieni kanssa kumminkin pyrkinyt kunnioittamaan isäni ja äitiäni ja käynyt pyytämässä anteeksi silloin, kun olen rikkonut heitä vastaan. Siinä on minun pitkän iäni salaisuus. Olisipa mielenkiintoista olla siinä hetkessä läsnä ja katsoa, mitä lehtimies, lehtinainen ajattelee, mitä hän lehteensä kirjoittaa tuollaisen vastauksen jälkeen. Mutta lähetystyöntekijät Japanista kertovat, että siellä vanhempien kunnioitus on hyvin korkeassa arvossa. Siellä vanhemmat pidetään kunniassa hyvin kauniilla tavalla. Ja kun katsomme tilastoja, Japanissa eletään kaikkein pisimpään, vaikka eivät he kristittyjä pääsääntöisesti ole. He elävät kaikkein pisimpään, ja myöskin Japanin menestys talouselämässä, se Japanin talousihme on meille kaikille tuttu. Liekö tässä jotakin yhtäläisyyttä, sen voi ne jokainen itse ratkaista. Ei japanilaiset tällä autuaksi tule. Ei he tällä Jumalan armoa itselleen ansaitse, mutta niin se vain on, että 4. käsky on elämän oma laki, joka 4. käskyn täyttää. Se saa myöskin sen, mitä siinä luvataan. Näin siis taistelu kotirintamalla, se on vaarallinen taistelu. Voisimme näihin kotitaisteluihin, taistelu kotirintamalla, niihin liittää tarran ja varoituksen, se vaarantaa terveytesi, se lyhentää ikäsi. Ja nyt en puhu perheväkivallasta ollenkaan. Nyt puhutaan siis tavallisesta perhe-elämästä, jossa kumminkin ihmisen kovuus ja anteeksi antamattomuus vallitsee. Se vaarantaa terveytesi, se lyhentää ikäsi. Mielestäni yksi suomen kielen kauneimmista sanoista on äidin rinnalla koti. Jos jotain kaunista täällä maan päällä haluaisi kuvata, se olisi koti. Tiedän paikan armahan. Ja se on oma koti. Jos jostakin halutaan sitten taas sanoa, että hän on kovin onneton, hän on surkuteltava ihminen, Usein voidaan sanoa, että hän on niin koditon. Hän on kuin orpo. Lasten koti on nimenomaan isän ja äidin suhde. Ei niinkään se oma huone, tietokone, hienot harrastusmahdollisuudet, vaan lasten koti on isän ja äidin suhde. Siksi isän ja äidin keskinäinen suhde, siinä sinun lapsesi kasvavat. C.S. Lewis on sanonut jotenkin näin, että se uskonto, joka eniten maailmassa on puolustanut kotia ja isän ja äidin suhdetta, on nimenomaan kristinusko. Ei edes tuolla itämaissa, islamin uskoisissa maan osissa tämä päde, vaikka siellä suvun läheisyys ja yhteys on paljon suuremmassa arvossa kuin Suomessa. Mutta siellä on kumminkin islamin uskon myötä ollut moniavioisuutta ja on ollut paljon enemmän rikkinäisiä koteja kuin kristinuskon parissa silloin, kun kristinusko otetaan vakavasti. Samoin tuo C.S. Lewis on myöskin sanonut, että kauneimmat ja parhaimmat rakkausrunot ovat kristittyjen kirjoittamia. Ja ehkä niistä kaikkein suurin tuo korkea veisu Raamatussamme. Siinä on jotain todella herkkää, todella kaunista. Kaikki nämä kuvaavat miehen ja naisen uskollista rakkautta, ja ne myöskin kuvaavat sitä, missä ilmapiirissä lapset voivat hyvin. Vanhempien kunnioittaminen sitten viimeiseksi. Se myöskin edesauttaa lapsiamme ymmärtämään, kuka Jumala on. Jeesus itse opetti meidät rukoilemaan Appa, Isä meidän. Me rukoilemme taivaallista Isäämme, ja ymmärtääksemme oikein, kuka hän on, siihen auttaa, jos meidän oma Isämme on ollut meitä rakastava ja kumminkin selvät rajat ja käskyt antava perheen pää. Täällä Efesolaiskirjeen 3. luvussa näihin Jumalan käskyihin liittyen on tällainen sana, että taivaan Isä, kaikkien oikea Isä on, jotka taivassa ja maassa lapsiksi kutsutaan. Toisen käännöksen mukaan tuossa kohdassa sanotaan, että taivaallinen Isä, hänestä kaikki se, mitä täällä maan päällä isäksi nimitetään, saa oikeutuksensa. Niinpä syvimmältään ei ole kyse siitä, että maallinen isä jollain tavoin heijastaisi sitä, kuka taivaallinen isä on, vaan loppujen lopuksi se on päinvastoin. Se on taivaallinen isä, joka luomistyönsä kautta meitä rakastamalla, meille lahjoja antamalla, antaa sitten myöskin tälle maalliselle isälle ne jumalalliset kasvonpiirteet, niin että me isämme kunnioittaessamme kunnioitamme ja opimme kunnioittamaan myöskin taivaallista isää. Siksi taas kerran teille isät, teillä on hirmuisen tärkeä tehtävä. Ja mielestäni meidän perhe-elämämme suurin ongelma Suomessa on juuri se, että isät loistavat poissaolollaan liian usein. Kasvatusvaje, josta puhuin, on liian räikeä. Siksi, ystävät, rakkaat, pyytäkää isiänne. Pyytäkää, jääkää kotiin hoitamaan lapsianne. Tehkää työtä, mutta pitäkää yllä myös sitä kodin hartauselämää. Ja rukoilkaa sitä, että te isinä saatte välittää eteenpäin uskon kallista lahjaa, ei vain sanoilla, vaan myös elämällänne, että myöskin teidän asenteenne ja meidän arkinen aherruksemme saisi jollain tavoin välittää sitä rakkautta, jolla taivaan Isä meitä rakastaa. Tähän meitä Jumalan käsky kehoittaa, ja tämä on kallein tehtävä ja tärkein ura, mitä me voimme elämässämme hankkia, että Jumala siunaisi isyytemme, että Jumala antaisi meille taidon olla isiä, äitejä, lapsillemme. Se on se rakkaus, joka jää jälkeemme. Se on se, mitä lapsemme meistä muistavat. Ja siksi tässä on meille tehtävä, ja tämän tehtävän, sitä älkäämme jättäkö tämän maailman turuille. Älkäämme antako tämän maailman kasvattaa lapsiamme, vaan kristittyinä kasvattakaamme heidät Jumalan pelossa, Jumalan rakkaudessa, että myös meidän lapsemme voisi sanoa, meidän isämme, meidän äitimme, heissä oli puutteet, vajavaisuudet, mutta he rakastivat Jeesusta, he tahtoivat, että meillekin kävisi selväksi, mistä löytyy isälle, äidille, mistä löytyy lapselle syntien anteeksi antamus, armoistuimen luota, Jumalan palveluksen synnin tunnustuksesta, tuolta alttaripöydästä, Herran ehtoolliselta. Sinne meitä nyt kaikkia kutsutaan Jumalan palvelukseen. Aamen.